Kerge on kuulata, raske on tassida. Milleks raadiot kaasa tassida? Raadio raske. Kuhuga iganes sa ei läheks, on sul kerge kuulata Kuku raadiot oma telefonist. Lae tasuta Kuku rakendus oma nutitelefoni ja mõtle kaasa. Täpsemad juhised leiad kuku.ee.
Magneet.
Tere päevast, eetris on Magneet, mida võib täna Eesti Ekspressi ajakirjanik Raul Ranne. Saate esimeses poolis räägime Vene propagandamasinast. Oleg Samorodni, Vene ajakirjanik ja tõlk, on selle kohta terve raamatu kirjutanud. Saate teises pooles tuleb juttu peredest, kes oma lapsi kooli ei saada. Head kuulemist. Sedasi kõlas mitte see kord Areeni nädala album, vaid ansambel Von Herzen Brothers Soomest, kes annavad homme Rockafest konserdi. Aga saade jätkub väga huvitaval teemal. Nimelt räägime Vene propagandamasinast. Mul on telefonil Oleg Samorodni. Tere päevast!
Tere päevast!
Et täna Ekspress kirjutab sellest, et olete valmis saanud raamatuga, mis... avab ühteis selle kohta, mis moodi toimib Vene propagandamasin, mida me ikka jälle näha ja tunda saame siin Eestis. Võibolla sisse ootus küsikski, et mis ajendas teid sellist raamatut kirjutama?
No, ja see publicistika raamat kahene oline impressum või täpsemalt kahe palgeline impressum väikse infos ja anatomia ta on ilmus vene keeles ja ma kirjeldan raamatus Venema infos ja meedmed Eesti vastu. Just nii nimetatud meediaklubi impressum tegevust, mis kapu aasta raamatudes, kui ma ei eksi, kaks korda oli desineeritud, kui Venema uus relv Eesti vastases infos. Aga... ja ma üldse hakkasin selle teemaga tegelema, sest esiteks juhtus nii, et töötades Põhja-Euroopa Komsomolskaja Pravda vastutav toimetajana ma sain piisavalt palju teada, kuidas, mis moodi ja miks korraldatakse Eesti vastaseid infosõja aktsioone, aktsioonid Venema poolt.
Et ma tahtsin küsida, et igal juhul võib öelda, et see kõik, mida me sageli Vene meedias võime Eesti suhtes kuulda või näha või lugeda, et see ei ole niisama juhuslikud materjalid ja ajakirjanike initsiatiiv niivõrd, kuivõrd see on ikkagi kellegi poolt dirigeeritud noh, sõda, kui nii võib öelda.
No jah, ja see oli veel üks põhjus, miks ma hakkasin selle temaga tegelema, sest ma tahaks üles tõstatada infovaheduse problemaatikat, just miks normaalne ja vajalik infovahedus erinevate riikide vahel, seal hulgas Eesti ja Venema vahel, ja ma olen sügavalt veendunud, et selline normaalne infovahedus kahe riigi vahel on vajalik ja miks see infovahedus muutub tihti infosõjaks. Vot. Ja aga võib-olla kõige tähtsam põhjus, miks ma otsustasin, et teen selle raamatu, seisab selles, et ma selle raamatuga tahan juhtida Eesti ühiskonna tähelepanu kohaliku Eesti venekeelsele massimeediale. Sest Eesti venekeelses ajakirjanduses on olemas probleemid ja mitte ainult majanduslikud või võib-olla pigem psühholoogilised. Sest no, ausalt ütlema, et eestlaste poolt kedagi eriti ei huvita, mis ja kuidas kirjutavad kohalikud vene ajakirjanikud sellistest probleemidest, mis on olemas Eestis. Ja võib-olla no, Eesti riik või Eesti ühiskond või ma ei tea, kes täpselt, aga nad peavad minu arvates kaasa aitama nende probleemide lahendamisele, sest vastasel juhul hakkab nende probleemidega paratamatult tegelema võõri riiki mingid salaesindajad ja ma pean silmas loomulikult Venema.
Saime õieti aru, et nagu osutasite, et Eestis ei ole kohaliku, korraliku vene meediat, mis tegeleks kohaliku vene kogukonna valgustamisega, et siin põhiliselt toidavad meie venekeelsed inimeste niisugust meedianälga just nimelt Venemaal välja antud ja juhitud meediaettevõtted.
Ei, no see ei ole päris nii, et tegelikult on olemas no, piisavalt tugevad ajalehed, venekeelsed ajalehed, näiteks Kirde Eestis ja just sellepärast, et nad on piisavalt tugevad, siis Venemaa esindajate huvies nende vastu on suur ja nad tahavad mõjutada meie ajaleksi oma huvides. Aga no ikka see venekeelse press, mis toimib Eestis, ta peab tegelema ikka Eesti riigi huvides.
Magneet.
Jätkame saadet ja räägime Oleg Samorodniga sellisest asjast nagu propagandasõda ja nendest mehanismidest. Oleg, sellest tänases artiklist ega rääkides sellest, mis põhjusedel selle raamatu kirjutasime ette võtsid, mainite, et oli ka isiklik solvumine. Ehk ja. Et isiklik kättemaks konkreetselt teie kunagise tööandja Komsomolskaja ja Pravda peatoimetajale ja ka tähendab siis Baltikumi peatoimetaja, nagu ma aru saan, ja siis selle ajalehe mõjuka vaatleja suhtes, et siis jutt käib Igor Deterinist ja Galina Šapožnikovast, kes selle väljaande seda väljaande, et siin Eestis juhivad või selle toimetusega väga seotud on. Aga milles teie solvumine või milles mure? Ise te seal ju töötasite ja ju, et jah, et millest see...
No, tead, et asja on selles, et kui me alustasime 2007. Aastal see KP Põhi-Euroopa, Komsomolskaja Pravda Põhi-Euroopas välja andma välja see ajalehti ja mind kutsuti sinna töötama vastutav toimetajana, siis mulle keegi ei öelnud, et ma pean osalema või tegema Eesti vastaseid propagandat. Mulle öeldi, et me mind kutsuti sinna, et teha väga hea venekeelne, kuna natukene kolane, aga huvitav kõikidele ajaleht ja kes hakkab ilmuma Eestis ja levima Leedis, Leedus ja nii edasi. Vot. Aga tuli aeg mööda, siis ma sain aru, et ikka mind üritatakse ära kasutada sellistes eesmärkides, mis mulle ei ole ei reikin. No näiteks see sama impressum, mis oli mis loodi siin Eesti.
Impressum on, eks ole, meediaklubi, mis just kui korraldab selliseid nii-öelda huvitavad kohtumisi huvitavate inimestega Venemalt, kes ja, siis ja, Vene ja Eesti suhetes sõna võtavad.
Ja kes on vastus selle, et Venemal tulevad huvitavad inimesed ja räägivad siin midagi tarkat ja huvitavad ja arutlevad, kuidas parandada Eesti ja Vene suhteid, siis ma ei arvan, et ei leia Eestis inimene, kes ei tõeta see algatud. Aga no, suhteliselt kiiresti sai selgeks, et see on niiskunne propagandistlik üritus, sest praktiliselt no, peaaegu kõik külalised, keda kutsutakse Venemalt, on ütleme nii putinistid, kes tõetavad see Putini režiimi ja kes tulevad Eestisse ja hakkavad reikida, kui hästi ja korralikult toimub see Putini režiim Venemal. Ja siis no, oli ilmselge, et see üks no, võimalus, et laiendada see Vene ametlik propaganda Eesti peale. Ja siis ma tahaksin rõhutada, et see impressum ta ei ole ainuke selline nii nimetatud meediaklubi, sest praktiliselt samal ajal loodi Venemal veel üks meediaklubi nimega Format A3, kes tegutseb samamoodi nagu impressum Eestis, Ukrainas või täpsemalt Krimis, Moldovas ja Leetis. Ja sealgi selles meediaklubis Format A3 samasugused tegelased või põhitegelased nagu impressionis. Ja nii palju kui ma tean, sarnased meediaklubid lähemas tulevikus hakkavad tegutsema teistes riikides.
Et see on ikka terve programm ikka, et see ei ole nii sama.
Siis, no, see ilmselge, ma ei saa see tõestada, sest mul ei ole neid andmeid, aga no, kui loogiliselt mõtlema, siis ikka selle meediaklubide tegevustele eraldatakse no, piisavalt palju raha ja keegi seda neid raha annab. Ja Sapožnikov ütleb, et annavad mingid salastatud sponsorid, mingid kirikutegelased või kultuuritegelased, kes annavad oma raha, et parandada Eesti ja Vene suhted. No selle muunas jutu, mida kedagi ei usu. Ja. On ilmselge, et see kuskil mingit ametlikest allikatest antakse neid raha ja antakse just propaganda jaoks.
Mm-hmm. On teil mõni võibolla konkreetsem näide ka selle kohta, kuidas valmib, ütleme, selles samas Komsomolskaja ja Pravdas, mis minu teada on Venemaa kõige suurema tiraažiga ajaleht. Eks ole?
Jah. No, võibolla seal on olemas veel üks kolane leht Žizn või Tvoj den, mis igapäevane leht.
No, aga igal juhul üks suuremaid on ta. Ja üks mõjukamaid ja üks loetavamaid. Aga kuidas valmib näiteks seal noh, artikkel Eestist, noh, nüüd, kuidas öelda siis, propaganda mõttes siis nii-öelda õigetes toonides, sest ma olen aru saanud, et ega seal naljalt sellist artiklit ei ole, kus nii väga objektiivselt Eesti elu ja olu lahti arutatakse, et pigem see kipub olema ikkagi jälgima neid sündmusi, mis noh, heidavad Eesti just kui varju, et siin on kas kehv elu või et inimestel on noh, mingi probleemid, mis on eelkõige seotud siis Eesti saamatu valitsusega näiteks.
No, mis puudub see Moskva Komsomolskaja Pravda, siis seal olukord on väga lihtne, seal on olemas üks inimene, kes nagu monopoliseeris või see Eesti teema ja see võtse Kauka Galina Sapožnikova. Ja ausalt öelda, seal toimetusel ei ole eriti palju inimesi, kes teavad, mis tegelikult toimub Eestis ja kuidas siis toimub ja siis. Ja ausalt öelda, nad ei tunne eriti huvi selle vastu. Ja siis ainuke inimene, kes kirjutab seal Eestis ja kui ma ei eksi, siis mitte ainult Eestis ja üldiselt Baltikumis, see ongi see Galina Sapožnikova, kes palju aastaid töötas siin Baltikumis Komsomolskaja Pravda korrespondentina ja praegu seal vaatleja. Ja miks ta nii teeb ja no ütleme, ebaobjektiivselt kirjutab ja suhteliselt tihti valetab. Võt, ja see ausalt öelda oli veel üks see põhjus, miks ma ikka otsustasin selle raamat teha, et see valetamine juba läks kõrini ja siis kes kui mitte venekeelsed ajakirjanikud hakkavad sellest reikida ja ma ei olnud esimene, kes alustas sellest reikida, siis omal ajal, kui see Janna Tomp, kes on praegu istub Riigikogus, ta oli see Stalitsa peatoimetaja, siis ta oli esimesena, kes avalikus hakkas sellest reikida, et sellega on vaja midagi teha, mingit lõpul.
Et ta juhtis tähelepanu, et see sama Komsomolski ja Pravda tuntud ja kuulus ajakirjanik Sapožnikov või sageli luiskab, et mitte öelda valetab oma lugudes?
Ei, no ta tihti valetab ja või võiks otsuselt öelda, sest mul on raamatus on olemas piisavalt palju näiteid tema valetamisest Eesti
kohta. Aga ometi on ta, eks ole, nii-öelda Venemaal tunnustatud ja palju pärjatud ajakirjanik?
Ja ta on tuntud ajakirjanik ja ta on niiskune Vene ajakirjanduse staar ja siis no objektiivselt öeldes ta kirjutab väga hästi ja kirjutab huvitavalt ja tema artiklid huvitavad lugeda, see no meisterlikult tehtud.
Meisterlik ole, kõlab hästi.
No meisterlikult see tehniliselt meisterlikult, sest mingit sügava analüüsi seal ei ole ja see on niiskune lihtsustatud niiskune lugusid, kes meeldivad niiskune liht rahvale, kes ei taha mõelda, mis tegelikult toimub, kellele meeldib lugeda seda, mis ta ise nagu oma mõtleb ja siis võt nii see keeb.
Te raamat on vene keeles täna. Ma saan aru, et teda omme esitletakse nüüd avalikusele.
Ma esitlen ajakirjanikele, sest ma otsustasin, et teen see üritus ajakirjanikele ja mul on väga rõimus teada, et praktiliselt kõik vene väljaanded esindajad, mis ilmuvad siin Tallinnas, tulevad ja ma loodan, et tuleb niisugune aus ja avalik arutlemine. Ja.
Teises küljest on see ju, oleks huvitav lugemine ka nii-öelda Eesti auditooriumile, et kas see on plaanis või on teada, et seda plaanit on, noh, tõlgitakse?
No ma tegin see raamat oma raha eest ja ausalt öelda ma mõtlesin, et võib-olla teen ka eesti keeles alguses, aga no see läheb natukene kailemaks minu jaoks, aga no ma loodan, et võib-olla mingit eesti kirjastus tunneb huvi see raamat vastu.
No võt, saame see näha igal juhul ettehtele, oleks seda morud nii selle intervju eest.
Magneet. Child.
jätkub siis magneedisaade. Ja räägime hea kolleegi Madis Jürgeniga neist peredest, kes oma lapsi kooli ei panegi. Madis käis ja külastas viite peret, piltide peal kõik rõõmsad ja toredad inimesed, aga tõenäoliselt on päris palju kuulajatagi seas inimesi, kes arvavad, et need on mingid kohtlased või imelikud, et oma lapsi kooli taha saata, et tere Madis!
Tere, tere!
Et räägi sissejuhatuseks, et mis on need põhjused, miks need inimesed, kes sul siin piltide peal rõõmsalt vastu määravad, ikkagi oma lapsi kooli taha saata?
Need oligi vist niimoodi, et igal ühel oli oma põhjus, et kõigil ise moodi. Et ühed rääkisid, et kuidagi imelik on, et kui sul laps saab 7-aastaseks, viita esimesse klassi, lilled näpus ja siis kui ta kunagi 12 aastat hiljem lõpetab seal 12. Klassi, et siis tood ära ja kool ongi teinud valmis produkti, eks ju, annab sulle kätte, et vaat ongi nii, et tahaks nagu ise kuidagi nagu sekkuda rohkem sellesse protsessi, et kui su laps nagu kujunab. Et arvatakse nagu seda, et see Eesti kool ja see õpetamise protsess ja õppimine on niisugune sport, et siin on tulemus tähtis, hinded, igasugused pingeriad, koolide pingeridadest rääkides läks mõni täiesti endast välja. Et see on ikka täiesti mõttetu asi nagu hariduse puhul, et siin mängivad nagu muud asjad. Mõnel oli põhjuseks see, et proovis esimeses klassis, aga tuli välja, et ei läinud see õppimine nagu nii. Hästi.
Et, laps vajas teistmoodi lähenemist sellele.
Just, et lapsel oleks olnud vaja mingi teistsugune tempo näiteks või võtta ühte asja kuidagi põhjalikumalt ja kauem ja kuidagi rahulikumalt ja süveneda sellesse ja siis võtta uus asi ja süveneda sellesse. Et see on kuidagi nagu individuaalne iga lapse puhul ja et miks mitte teha seda siis nii nagu lapsel on see vastuvõttu lävi ja kõik. Mm-hmm. Siis ühes peres räägiti jälle sellist juttu, et mul saadan lapsed kooli, eks ju, siis nad möllevad seal õudne kisa, lärm tulevad tagasi, väsinud nagu kaltsud ja siis peavad koolis või kodus hakkama siis veel kodused ülesanded tegema ja väljas on juba pime ja kõik ja õhtu käes et nii kui nii on meil siin ema kodus väikeste pudinatega, eks ju et miks ei võiks kohe niimoodi, et hommikul kohe, et kui väljas on valge et istume lauadaga, vaatame neid kooli asju õpime Et siis, ja nüüd ongi nii, poisid on kodus, õpivad, ei lähe nagu seda energiat, mis nagu koolis nagu kaob kudagi tühja. Mm-hmm. Ja siis, kui kell saab kaks või midagi, et siis pannakse autod ääled sisse, sõidatakse trenni ja muusikakooli ja selle jaoks jätkub poistel ka nagu auru veel.
Aga sellised, kuidas öelda, klassikalise või minu arvates klassikalise põhjus on näiteks, et sa koolis mingi vägivalla momentid, asjad lapse vanemad ei taha jätta. Oma lapsi seal teiste laste togida ja sellepärast hoiavad endale või siis ma kujutan, et tänapäeval Eestis võib olla ka see probleem, et koolid lihtsalt jäävad kaugele, väiksid kooli on palju kinni pantud ja ütleme, ei ole enam nii mõistlik vedada nii kaugele last koolid, kas sellised
Ei olnudki, seda kauguse probleemi polnud kellelgi. Sõitsime siin Pärnumaal Surjukandis 25 kilometrit mööda auklike, poriloike täis, metsateid, mets läks järjest paksemaks. Tuli juba niisugune iti ja kusti meeleolu peale, et nüüd oleme eksinud ja tuleb varsti tölpa ja mõhk ja ühtegi inimest ei näe. Ja siis tuli ja oligi see pere meil, kus on kaheksa poega. Ja nendest, osad ühel on juba siin nüüd gümnaasium läbi ja kaks tükki käivad Pärnus peentes gümnaasiumides ja kodus õpib veel praegu ainult üks poiss ja kaks tükki ootavad järge. Ja nendel ei olnud see kaugus üldse probleem. Vaat siin oligi see just see, et vaat esimese poisiga ei tulnud see lugemine nii hästi ja vaatas, et õpetab kodus selgeks ja siis teised kõik ka kodus tagant järele.
Ma ise enda kogemusest tean, et ei ole eriti lihtne tööasju kodus teha. No ikka on sadu pisi momente, mida tuleb ennem ära lahendada. Mm-hmm. Kas on seal mingid söögid, joogid, koerad, mm-hmm. lapsed ja seal see töö jääb nii nagu ta jääb. Et kuidas nende see elu koduõppega kodus on siis, et peab ju mingisugune distsipliin ja päevakava just olema, et, et ikka need tunnid Vaat, antud saaks.
Eks see ongi nii, et ega meiesugused ei saaks küll vist koduõpet teha. Meiesugused, kes peavad muretsema, et lugu saaks valmis õigel kellaajal ja toimete käib ja nüppeldab ja piits plaksub sul selja taga, et oleks õigel kellaajal valmis. Et siis nüüd kodus veel seal kamandada joondu valvel, et seda meie vist ei suudaks. Ja need inimesed ütlesid ise ka, et kindlasti kõigile see ei sobi ja väga paljudele ei sobi ja pigem sobib see ikka väga vähestele. Mm-hmm. Et need pered, kus mina käisin, nendes peredes oli valdavalt palju lapsi, kahes peres oli 8 last, siis oli siin 5 last ja 4. Mm-hmm. Et ema on nagu kogu aeg kodus või siis siin oli mõned olid sellised, kus nagu ju enne lõunat on isa kodus ja pärast lõunat siis ema niimoodi, et kogu aeg keegi vaatab ja siis saab seda asja ajada.
Aga ikkagi on neil nagu selline kindel päevaresiin, et tunnid, siin nüüd kolverand, siin kümme hakkab pihta.
Just, see on kuidas kellelgi niimoodi, et ärkavad üles, no ma ei tea, mis see kellis võib olla, 10, eks ju. Siis seal on mingid väiksed rituaalid, tehakse võibolla mingi väike laul või mingi muusikalugu, tead alguseks tund algab. Päris nii ei olnud nüüd, et kellaga ümber maja joostakse. Mm-hmm. Aga siin on üks hästi lõbus ja tore perekond Tammis pealt, Harjumaalt. Sealt Käsmukandist, kus isa nagu natuke muretses ja läbi nalja rääkis ka sellest, et tegelikult on üsna raske, et ema nüüd ühel hetkel peab kehastuma emast õpetajaks. Et kas me peame, et mõned nooremad seal veel ei jaga nagu matsu ära, et kuule, et nüüd peaks nagu makka maas hoidma ja ära praegu räägi, et sa leidsid eile juba kifti seenemetsast, eks sul on praegu füüsik ülesanne või mingisugune muu ülesanne. Ja et võibolla tõesti, et peaks, kui ema nüüd läheks kapi taha ja paneks tead teist värvi kitli selga ja ütleks, ma olen nüüd õpetaja, eks ju, et siis võibolla nagu hunkaks paremini, et noh, niisugune nalja jutt käis meil seal.
Aga üldiselt, kas nad, ma tea, kas nad emad siis põhiliselt, kes seal õpetavad, on nad kuidagi pedagoogilise haridusega, et see...
Ei sugugi mitte, aga nad on saanud nagu koolitust ja paljud räägivad, et nad on saanud nagu õpetust ja abi ja koolitust Waldorf-süsteemi inimeste käest, et kes nagu lahkelt räägivad niisugust asja, et see tavakooli õpetajad, kellega nad on suhelnud, et nendega ei ole nagu nii head kontakti olnud, et see just see Waldorf-kooli õpetus, et seal kuidas nagu neid asju korraldada ja see on ka jube peenik värk, et siin emad ja isad räägivad ise, et nad ei ole elus ise nii palju õppinud, näiteks nad ei ole nii palju iial saanud teada ajaloost, mingi vana India, seal Kreeka, Roomad, et nad ise on ostnud meetrite kaup raamatud, eks ju, selle kõik läbi töötanud ja selle siis niimoodi laste päraselt siis nüüd niimoodi annavad siis nagu edasi, mitte õpikud seal nagu polegi selle Waldorf-süsteemis, et just niimoodi lastepäraste võrdlustega, et vaata näe, see kolakas asi siin on nüüd 3 tonni raske, nad niimoodi ei ütle, sest laps ei tea, kui raske on 3 tonni, eks? Yeah. Ta ütleb, et see asi siin on sama raske, nagu näe, vaata see suur autobuss. Yeah. Siis nagu laps jagab nagu ära, et niisugused seosed ja väga huvitav oli kuulata seda, et kuidas see Waldorf-süsteem seal nagu õpetab. Aga jah, hommikul seal alustavad, mõne puhul järgitakse seal täpselt niimoodi, et vaat, poiss on selline, et vaat, poisil nagu hommikul lugemine nagu istu, et siis hommikul teda lugemisega ei piinatagi, hommikul ta laseb seal vibu ja jookseb oma uhke sinist silmadega koeraga ümber maja, eks ju, ja siis lugema hakkab kuskil õhtu pool, et siis tal tuleb lugemine hästi välja. Ja siis kui kaua, siis just tegelikse seal nädal aega tõesti järjest võetakse mingit asja, järgmisel nädalal mingit uut asja ja niimoodi. Ja see on ka veel üks nipp, et vaata, ühel hetkel on lastel kõigile hirmsed meeldivad loomad. Ja. On ju mingi selline iga, eks ju. No vaat, ja siis survestagi seda looma, siis õpetadagi neid loomi ja tead, et siis nad nagu, kui endale ka hirmsesti meeldib, jah, et siis nagu pane seda ja siis jälle ühel hetkel midagi teist, mis neil.
Magneet.
Jätkub Magneet, jätkub meie vestlus Madis Jürgeniga kodusõppijate teemal. Et ühes küllest on ju tubli küll, et inimesed ise viivad ennast kurssi, õpetavad oma lapsi oma äranägemise järgi ja just kui kõik kaks hea, aga teises küllest ju mingisugune tasemekontroll või võrdlus peab ikkagi olema, et milline see või kuidas seal üldse nad noh, kontrollivad, et võt, kas nad õpetavad õiged asju õieti ja kas lapsed on tasemel võrreldes oma ajalistega tavalises koolis?
No võt, ma küsisin ka, et kui te siin just sätite oma päeva nii, et kuidas nagu tuju on ja mis kell lugemine välja tuleb ja teete täna, mida tore on teha, et kas ikka kevadeks siis tuleb nii palju seda teadmist, et, nagu, et kui kevadel pead ennast õpetajale näitama või kevadel tegema mingisuguseid teste või töid, et kas sul siis ikka seda tarkust nii palju on. Aga vastus selle peale enamasti selline, et nad saavad hakkama. Tähendab, probleeme on rohkem tavakoolidega, et kui see laps on kirjas kuskil tavakoolis, et siis on nagu probleeme selles mõttes, et õpetajad tahavad, et kodus õppiv laps oleks oma õppimistega täpselt samal kaugel nagu need lapsed, kes klassis õppivad. Et, vat, et nüüd on meil novembriks on vat, need asjad läbi võetud, et nüüd peate teie ka seda oskama ja veebruariks need asjad, et peate ka oskama. Vat, see nagu lapsevanematele väga ei meeldi. Samas oli seal üks niisugune pere, kes ütles, et pagan, et me küll nii enesekindlad ei ole, et pigem me näitame tihemini oma lapsi ja käivad iga nädal.
Asso.
Iga nädal näitavad ette, et me oleme nüüd seda teinud, et siin midagi nagu puusse ei pane.
Aha. Aga see nagu põhimõtteliselt siis ongi kõik need pered ja täpselt need lapsed on igal juhul kuskil
koolis kirjas.
Ja nüüd on nagu vaba valik, kas sa käid siis kas tihedamini Või siis harvem ja. Näitamas.
Et eriti nagu liberaalne on ja kerge on nagu nendel, kes on kirjas seal Valdorf koolis, Tartu Valdorf gümnaasiumis. Seal on niimoodi, et seal tuleb käia ainult kevadel ja siis toimub niisugune meeldiv vestlus. Seal küll võlve õpetaja, kes õpetaja küsib, mis sa siis oled ka läbi võtnud ja kas sa seda ka oled võtnud ja räägitakse lihtsalt niimoodi meeldiv inimene räägiv. Et seal on nagu lihtsam.
Seda sorti õpete puhul sageli räägitakse kahest asjast. Esiteks, et lapsed, kes on nii koolis teemal ja oma ette, et jäävad ilma sellisest sotsialiseerumise
ja eluvõitlusest
nagu, kogemusest, et ja. Nad ütleme hiljem kuhugi gümnaasiumi minnes ei saa seal hakkama, mm-hmm. et kipuvad olema sellised oma ette. Mm-hmm. Ma ei tea nüüd, kas see peab paika või kuidas
no võt, nii ja naa, ühes peres mulle tundus, et tõesti see võibolla niimoodi on, et ega nagu väga palju siin sõpru ka ei käi, eks ju, mm-hmm. ja kui käivad, siis nagu, mis on siis nende ühised teemad, et lapsed ikka räägivad oma koolielust ja kool on ikka võtab nagu suurem osa ajast, et miski koolis juhtus, aga nemad koolis ei käi, no mis on ühised teemad, no ma ei tea, loomad, kassid, koerad, eks ju, aga siis nagu rahustati mind maha, et näe, üks pereisa, kes ise on tegelikult professor ja ülikooli õppejõud ja nii edasi ja rääkis, et tal on tore sõber, kellega ta kohtus Austraalias, kes on oma lapsepõlve veetnud kuskil metsikute inimeste hulgas, sest ema isa olid missionärid ja kuskil Indoneesias üles kasvanud ja uhanud kuskil mööda võpsikut ringi ja ei ole üldse niisugust akadeemilist kooliharidust nagu saanud, et ta ei ole nagu saanud suhelda niisuguste omasugustega. Yeah. Aga tänapäeval on temast saanud suur professor, eks ju, ja ei ole mingit küsimust. Et ja nende puhul, kes nüüd siin kodus õpivad, noh, rõhutati ikka seda, et kui koolitükid on tehtud, et siis hakkavad need igasugused ringid ja trennid.
Kus saab
ja,
siis ikkagi
just ja lähed muusikakooli ja igasugustes jalgpallitrenni, et noh, seal suhtled palju tahad. Ja paljuski on ka need pered ju sellised suure arvulist, noh, palju lapsi. Et kui sul on seal 8 tükki, 7 õde venda, eks ju, et sa pead juba kodus ju ennast kehtestama, ega no, siis seal ka niisama ei saa, eks ju.
Oled sa kursis, kui palju üldse Eestis seda sorti peresi on, kes oma lapsi...
Seda statistikat ei ole minu mõelest isegi õiget haridusministeeriumil, aga no kuskil seal natuke 70 lapse vist.
Jaa, 70 last üle Eesti.
Jaa, et palju ei ole, et vähe. Et...
Aga ütlega, kas sa võtta selle sama edasise suhtes, et muret neil ei ole või ütleme
Vaat, siis... siin on niimoodi,
et ja küll, et õpetad last oma äranägemise järgi, üritad lapse selle iseloomu ja osas nagu järgi anda ja õpetada täpselt nii, nagu lapsele parem tundub, aga teises küljest kuskil tuleb ülikool ja, ja võtet, noh, seda hirmu ei ole, et äkki ikkagi no, ei vea välja nii.
Siin on nüüd niimoodi, et, et üks isa ütles, et tema jaoks on juba kuuendaklassi matemaatika selline, et pagan, et tega enam nupp väga ei nokki, kui, kuigi ta ütles, et teda ammustas puuki ja võibolla ta on selles mõttes nagu erandlik. Aga, aga siin on... Ongi nii, et noh, et enamasti on niimoodi, et kuskil 4-5-6 aastat ollakse nagu kodus, siis minnakse, lõpetatakse see kool siiski nagu põhikoolis ära ja see üleminek kodust siis kuskil 6-7 klassi põhikooli ja lõpetada seal 9 klassi, et see ei olevadki nii valus, et, et kõik need gümnaasiumid, mis siin otsa tulevad, et, et need kukuvad väga hästi välja ja tegelikult räägiti isegi sellist lugu, et Et mujal maailmas on niimoodi, et, et sa võid olla kodus õppinud kuni gümnaasiumi lõpuni välja ja siis isegi niisugused kõlavad nimed nagu Harvardid ja Cambridgeid aktsepteerivad seda ja võtavad siin, kutsuvad siis teste ja eksameid tegema. Ilma, et sul oleks mingit erilist siin lõputunnistust. Et see oleneb ka sellest palju sul seda tarkust on, mitte paber ei ole määrav.
Kuidas sul endale tundub, et käies nüüd nendes kõikides peredes, et no, on see selline no, seda sorti tegevus, mida võiks raiemini rakendada või, no, võtta, või on see pigem ikkagi selline väike no, iseärasus, mida ei peaks nii väga propageerima?
Võt, see on nõuab ikka distsipliini lapse vanematelt. Ja vastutust ja seda, et noh, muidugi sul on vabadust, sa saad teha nii, nagu sul see mudilane parasjagu on, eks ju, ja tema järele joonduda, aga see on ikka, sellega peab kaasama suur vastutust tunne tõesti, et sa siis tõesti ka ise pühendud sellesse ja sul peab olema aega ja see tõesti, vist ma kardan, et sobib vähestele, aga ma arvan, et nendele vähestele võib see sobida ikka väga hästi ka.
Võt sedasi, kes tahab lisa, see lugegu Eesti Ekspressi, siin on pikalt ja põhjalikult Madis kirjeldanud neid perekondasi, perekondad on ilusad ja turedad, aga meie saade on tänaseks läbi, kohtumise on järgmine nädal.
Magneet.